สวัสดีครับ
เรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคิสมคัมภีร์หนังสือพระคัมภีร์นี้1เล่มแต่ว่ารวม66เล่มนะครับ66เล่มรวมเป็น1 66ใน1ในพระคัมภีร์นี้ก็แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราศึกษาแบบอธิบายนะครับสำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจเป็นการศึกษาธรรมะแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงนะครับเป็นโอกาสที่ดีนอกจากเราจะศึกษาด้วยกันแล้วทางรายการก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาจะเป็นเล่มที่เราจะศึกษาอยู่ในวันนี้นะเริ่มเล่มใหม่นะหรือเล่มที่ศึกษาไปแล้วครับเขียนจดหมายรับได้ฟรีไม่มีเงินขายเขียนมาที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับวันนี้จะเป็นการศึกษาพระธรรมเล่มใหม่พระธรรมในพันธสัญญาเดิมครับเอ่ยชื่อพระธรรมเล่มนี้หลายคนบอกไม่ค่อยได้ยินไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับนั่นคือพระธรรมโอบาดีเคยได้ยินไหมสำหรับคริสเตียนเคยได้ยินแล้วอยู่ตรงไหนพลิกหาใหญ่นะครับพระธรรมโอบาดีเนี่ยเป็นหมวดเกี่ยวกับการพยากรณ์อยู่ก่อนหน้าพระธรรมโยนาโอมาดีเนี่ยมีบทเดียวคือบทที่1แล้วก็บทเดียวนี้3หน้าเองนะครับ3หน้ามีทั้งหมด21ข้อถ้าเทียบกับพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงมาราคีเนี่ยพันธสัญญาเดิมเนี่ยมี 1,949 หน้าโอมาดีเนี่ย3หน้าเองเล็กๆนะครับเปิดหาบางทีถ้าไม่คุ้นเนี่ยหาตั้งนานกว่าจะเจอครับแต่จะไม่ง่ายอยู่ก่อนพระธรรมโยนานะครับคุยมานี่เพื่อให้เวลาเปิดเจอยังครับพระธรรมโอบาดีนะครับผู้เขียนชื่อโอบาดีชื่อนี้มีความหมายหรือว่าแปลว่าผู้รับใช้ของพระเยโฮวาโอบาดีเป็นหนึ่งใน4ผู้เผยพระชนะซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากว่าเขียนคำพยากรณ์เป็นหนึ่งใน4นะครับอีก3ท่านก็คือฮาบากุกฮักไกและมาลาคีผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้พยากรณ์ทั้ง4ท่านนี้ครับไม่มีใครรู้จักมาที่โอบาดีครับโอบาดีนี่มีตัวตนแต่เราไม่รู้จักท่านใช้ชีวิตสมชื่อของท่านคือผู้รับใช้ของพระเยโฮวาผู้รับใช้ครับไม่อวดถึงพงพันธุ์หรือความสำเร็จหรือประสบการณ์ของท่านพูดง่ายๆนะครับโอบาดีนี่ไม่อยากเด่นดังท่านได้แสดงด้วยสิ่งที่ท่านทำว่าท่านไม่อ้างตำแหน่งผู้รับใช้ด้วยซ้ำดังนั้นโอบาดีนี้เป็นผู้เผยพระชนะที่เขียนหนึ่งในคำเผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งคือดร.เพอร์ซีบอกว่าพระเจ้าประสงค์ให้ชื่อของท่านคือโอบาดีและก็คำพยากรณ์สั้นๆของท่านเท่านั้นเป็นที่รู้จักในโลกพระธรรมโอบาดีเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆแต่ว่าเล็กนี่เล็กไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่พลิกินูนะครับเล็กแบบระเบิดปรมาณูในพระคัมภีร์เล่มเล็กๆแต่ว่าถ้อยคำเนี่ยมีพลังมากเลยเกี่ยวกับช่วงเวลาครับเป็นการยากครับยากมากในการศึกษาคำพยากรณ์ของท่านโอบาดีนะว่าเขียนช่วงไหนนะครับคือเขียนช่วงไหนในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลบางท่านกำหนดเวลาที่ก่อนคริสตศักราช887ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงสมัยของกษัตริย์เยโรโบอัมและพระนางอาธาริยาผู้กระหายเลือดปรากฏในพระธรรม2พงศาวดารบทที่8ข้อ16ถึง26ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่ผมอ้างก่อนหน้านี้ครับคือดร.เพอร์ซีกำหนดเอาไว้นะครับว่าพระธรรมโอบาดีนี้เขียนในสมัยของกษัตริย์เยโฮชาฟัตปรากฏใน2พงศาวดารบทที่17ข้อ7แม้ว่าชื่อโอบาดีปรากฏในตอนนี้แต่ว่าชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่แพร่หลายในสมัยนั้นและก็คงจะไม่ใช่โอบาดีคนเดียวกันอีกท่านหนึ่งครับเชี่ยวชาญพระคัมภีร์ชื่อฟาราก็กำหนดเวลาการเขียนในช่วงชีวิตของโอบาดีนะครับคือปีก่อนคริสตศักราช587และก็มีอีกคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คือดร.มอเฮดก็เห็นด้วยนะปีก่อนคริสตศักราช587แสดงว่าท่านโอบาดีคงจะอยู่ในสมัยเดียวกันกับ ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ถ้าเป็นก่อนคริสตศักราช587นะครับดูเหมือนคำถามทั้งหมดนี่อยู่ที่ข้อ11บอกว่าในวันที่เจ้ายืนเป็นปฏิปักษ์ในวันที่คนต่างด้าวเอาทรัพย์สมบัติของเขาไปและคนต่างชาติเข้ามาทางประตูเมืองเขาจับฉลากเอากรุงเยรูซาเล็มกันเจ้าก็เหมือนคนเหล่านั้นคนหนึ่งข้อนี้เป็นคำพยากรณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับการตีความหมายปกติยอมรับว่านะครับเป็นประวัติศาสตร์มากกว่าคำพยากรณ์ข้อ11นะฮะของพระธรรมโอปดีนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์มากกว่าคำพยากรณ์ซึ่งทำให้เวลาของการพยากรณ์พระธรรมโอปดีก็อยู่ประมาณปีก่อนคริสตศักราช587หลังจากการตกเป็นเชลยในบาบิโลนและช่วงนั้นครับก็เป็นช่วงของผู้พยากรณ์อีกท่านนึงคือท่านเยเรมีย์ครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาชีวิตหรือการเขียนพระธรรมโอบาดีนะครับพระธรรมโอบาดีนะครับมีข้อพระคำที่สำคัญนะครับอาณาจักรเอโดมเล็กๆ เป็นหัวเรื่องในคำพยากรณ์สั้นๆนี้ข้อ6ครับเป็นข้อสำคัญข้อ6เป็นข้อสำคัญข้อ6บอกว่าเอซาวได้ถูกปล้นอย่างร้ายแรงแล้วปานใดหนอทรัพย์สมบัติก็ถูกค้นไปหมดข้อสำคัญอยู่ข้อ6นะครับพระธรรมโอบาดีนี้มี1บทโครงสร้างแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่นะครับส่วนแรกคือเอโดมการถูกทำลายข้อ1ถึง16แล้วก็ข้อกล่าวหาต่อเอโดมข้อ1ถึง9ความผิดของเอโดมข้อ10ถึง14ภัยพิบัติต่อเอโดมข้อ15ถึง16กฎการโต้ตอบส่วนที่2อิสราเอลการคืนสภาพเดิมตั้งแต่ข้อ17ถึง21สภาพของอิสราเอลข้อ17อาคีภัยต่อพงพันธุ์ของเอซาวข้อ18การสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ของทุกสิ่งข้อ19ถึง21ราชอาณาจักรนั้นจะตกเป็นของพระเจ้าผมก็ได้พูดถึงผู้เขียนช่วงเวลาข้อสำคัญแล้วก็โครงสร้างนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เนื้อหานะครับในพระธรรมโอบาดีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับโอบาดีเนี่ยเป็นหนังสือที่สั้นที่สุดในพันธสัญญาเดิมคือมีเพียง21ข้อเท่านั้นในพระคัมภีร์ที่ผมใช้อยู่นี้ปีคริสตศักราช1971นะใช้ปีนี้นะครับก็มี3หน้าเองอ่ะ3หน้านะครับเทียบกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมทั้งหมดนี่ 1,949 หน้าเล็กน้อยนะครับมีเพียง21ข้อหลายคนก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีค่าพอที่จะอ่านแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ขาดอะไรไปไม่มีก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับไม่ค่อยสำคัญอย่างไรก็ตามนะครับความสั้นของถ้อยคำหนึ่งไม่ได้ทำให้ความสำคัญน้อยลงไปครับอย่างเช่นเดียวกับผู้พยากรณ์น้อยคนอื่นถ้อยคำนี้สำคัญเหมาะสมใช้การได้และก็รุนแรงด้วยเป็นถ้อยคำที่เหมาะมาประยุกต์หรือสามารถใช้กับสมัยนี้ได้นะครับเอโดมการทำลายพระธรรมโอบาดีนี่เป็นการพยากรณ์นะครับเป็นการพยากรณ์ของท่านโอบาดีเกี่ยวกับการพิพากษาถึงการทำลายล้างอาณาจักรเอโดมคำกล่าวหาต่อเอโดมบทที่1ข้อ1บอกว่านิมิตของโอบาดีพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องเอโดมดังนี้ว่าเราได้ยินข่าวจากพระเจ้าทูตคนหนึ่งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้พูดว่าจงลุกขึ้นเถิดให้เราลุกไปทำสงครามกับเมืองเอโดมผู้เขียนคือโอบาดีบอกเราทันทีอ้วนตรงประเด็นว่านี่เป็นนิมิตที่ประชาประทานให้แก่ท่านโอบาดีคือใครตามที่ผมได้บอกไว้ในคำนำนะครับท่านเป็นผู้พยากรณ์น้อยคนหนึ่งซึ่งเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับท่านเลยชื่อของท่านก็เป็นชื่อทั่วไปมีมากในอิสราเอลนะครับชื่อนี้ก็แปลว่าผู้รับใช้ของพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องเอโดมดังนี้ว่าในข้อหนึ่งเอโดมเป็นกุญแจของหนังสือเล่มเล็กนี้และเราควรกลับไปที่หนังสือธรรมปฐมกาลนะครับดูว่าเอโดมเนี่ยคือใครในพระธรรมปฐมกาลมีบันทึกถึงชื่อสายของเอโดมพระธรรมปฐมกาลบทที่36ข้อ1นะครับ ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเอสาวคือเอโดมสังเกตต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเอสาวคือเอโดมแล้วก็ยังบอกต่อในข้อ8ข้อ9ของปฐมกาลบทที่36บอกว่าเอสาวซึ่งไปอยู่ในเทือกเขาเซอีเอสาวคือเอโดมต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของเอสาวบิดาของคนเอโดมชาวเมืองเทือกเขาเซอีเป็นบันทึกที่เรามีครับและก็บอกถึง3ถึง3ครั้งผมมั่นใจว่าผู้นำของอิสราเอลท่านหนึ่งคือโมเสสไม่รู้เรื่องนี้ครับแต่ว่าโมเสสที่เขียนมาทำปฐมกาลนะครับไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทราบเน้นที่นี่นะครับเอซาวเอซาวนี่คือเอโดมแล้วมีคำถามเอซาวคือใครเอซาวก็คือพี่ชายของยาโคบสองคนพี่น้องนี่เป็นฝาแฝดนะครับแต่แฝดคนละฝาทะเลาะกันเรื่อยเอซาวคือพี่ของยาโคบแล้วเป็นบรรพบุรุษหรือว่าต้นตระกูลของประเทศเอโดมจะบอกว่าเอซาวคือเอโดมก็ได้นะครับและเอโดมคือเอซาวก็ได้คนเอโดมเนี่ยเป็นเชื้อสายของเอซาวเหมือนกับคนอิสราเอลเป็นเชื้อสายของยาโคบถ้าเป็นประเทศก็บ้านพี่เมืองน้องเรื่องของเอซาวเป็นเรื่องของพี่น้องฝาแฝดนะครับทั้งสองคนนี่คือเอซาวกับยาโคบเป็นลูกของอิสหักและนางเรเบคาสองคนนี้ครับไม่ได้เป็นแฝดเหมือนแฝดเหมือนนี่คือหน้าตาเหมือนกันนะครับที่จริงแล้วพวกเขาตรงข้ามเรื่องของพวกเขาเนี่ยบันทึกอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่25และก็เริ่มต้นเมื่อนางเรเบคากำลังจะคลอดฝาแฝดคู่นี้ครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่25ข้อ22 23บอกไว้นะครับเด็กก็เบียดเสียดกันอยู่ในครรภ์ของนางนางจึงพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไมนางจึงไปทูลถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับนางว่าชน2ชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชน2พวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพี่คือเอสาวนี่แข็งแรงแข็งแรงนะครับพี่น้อง2คนนี้คือเอสาวยาโคบนี่สู้กันแม้เขาจะเป็นฝาแฝดแต่อย่างที่ผมบอกแฝดคนละฝานะตรงกันข้ามไม่เหมือนกันเลยเอสาวเป็นคนที่ใช้ชอบใช้ชีวิตนอกบ้านนะครับใช้ชีวิตนอกบ้านก็ไปล่าสัตว์เป็นนายพรานส่วนคนน้องเนี่ยยาโคบค่อนข้างรักบ้านนะอยู่กับบ้านแล้วก็เรียนทำกับข้าวนะเป็นคนติดแม่อย่างไรก็ตามครับยาโคบก็มีการแยกแยะฝ่ายวิญญาณซึ่งเอสาวไม่มีครับเอสาวนี่ปล่อยให้นะพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังนะคือความต้องการฝ่ายกายเนี่ยพาไปไม่สนใจเรื่องของจิตวิญญาณแต่ว่ายาโคบเนี่ยสนใจเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณนะครับที่จริงแล้วเอซาวนี่ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของเขานะครับแล้วก็แลกสิทธินั้นกับถั่วต้มหรือว่าถั่วคั่วนะขนมอาหารนะครับซึ่งเป็นของยาโคบในพระคัมภีร์นี่เอซาวพูดกับยาโคบบอกว่าขอให้ข้ากินของแดงนั้นของแดงนั้นเพราะเราหิวจัดเป็นถั่วนะครับถั่วแดงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมยาโคบว่าขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนเอสาวว่าดูสิข้ากำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้ายาโคบว่าสาบานให้ฉันก่อนเอสาวจึงสาบานให้และขายสิทธิ์บุตรหัวปีของตนแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอสาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนั้นเอสาวก็ดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีของตนปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่25ข้อ30ถึง34เอซาวไม่ได้ขายสิทธิ์บุตรหัวปีของเขาเพราะว่าเขาหิวจนโอตาลายนะครับและไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีอย่างอื่นในบ้านจะให้กินแต่เพราะว่าต้องมีความต้องการนะครับความต้องการของเขาเป็นความต้องการทางฝ่ายกายมีความต้องการทางฝ่ายกายซึ่งคริสเตียนเรียกว่าเนื้อหนังนะครับหรือสัญชาตญาณความต้องการตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็เต็มใจจะแลกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้บอกว่าเต็มใจแลกมรดกฝ่ายวิญญาณทุกสิ่งของเขาเนี่ยทำตามใจตัวเองชั่วครู่ชั่วคราวเขามีสิทธิ์บุตรหัวปีในการติดต่อกับพระเจ้านะครับและเขาก็เป็นบุรุษของครอบครัวด้วยเขาเป็นชายซึ่งมีพันธสัญญาจากพระเจ้าเขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเอสาวก็บอกว่าข้าอยากจะได้อาหารชามหนึ่งมากกว่ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตรงนี้ก็เป็นภาพของความจริงที่สำคัญสำหรับคริสเตียนในทุกวันนี้เป็นภาพของคริสเตียนคริสเตียนก็มีธรรมชาติ2 อย่างในตัวนะครับและ2 อย่างนั้นก็ต่อสู้กันภายในตัวในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ17อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้ง2ฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้นี่คือธรรมชาติ2 อย่างของคริสเตียนคือธรรมชาติใหม่และก็ธรรมชาติเก่าต่อสู้กันนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพของเอสาเป็นภาพของความต้องการทางกายเป็นธรรมชาติเก่าและยาโคบเป็นภาพของพระวิญญาณเป็นธรรมชาติใหม่เราคุยกันมาก็ทราบนะครับว่าประเทศเอโดมเนี่ยต้นตระกูลคือเอสาวเอสาวคือเอโดมเอโดมคือเอสาวนะครับทีนี้ชื่อเอโดมชื่อเอโดมแปลว่าแดงหรือว่ากรำแดดการกรำแดดเกิดขึ้นเมื่อเราออกไปโดนแดดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้อาจจะมีครีมป้องกันแดดคือผิวหนังเนี่ยถูกแดดนะครับเราทำให้แดงคนที่กรำแดดในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถดูดแสงของสวรรค์และมันก็เผาเขาแสงของสวรรค์จะช่วยเราหรือไม่ก็เผาเรานะครับมันจะดูเราจะรับแสงหรือว่าแสงนั้นจะเผานี่เป็นความจริงเสมอเอซาวเนี่ยหมายถึงเนื้อหนังเขากลายเป็นเอโดมยาโคบก็กลายเป็นอิสราเอลเจ้านายร่วมกับพระเจ้าหมายถึงพระวิญญาณนะครับเมื่อได้เห็นเอซาวจากพระธรรมเล่มแรกของพันธสัญญาเดิมตอนนี้ครับก็มองที่เล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมและพบภาษาที่แปลกนะครับเล่มสุดท้ายคือพระธรรมมาลาคีดูข้อบทที่1ข้อ2ข้อ3พระเจ้าตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใดพระเจ้าตรัสว่าเอสาวเป็นพี่ชายของยาโคบมิใช่หรือเราก็รักยาโคบแต่เราได้เกลียดเอสาวนี่เป็นเรื่องแปลกสำหรับพระเจ้าที่ตรัสว่าเรารักยาโคบและเกลียดเอสาวตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาทันทีเรื่องที่ให้ความสำคัญแก่หนังสือโอบาดีนะครับที่เราศึกษาอยู่นี้มันเป็นที่เดียวในพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับที่เราพบคำอธิบายว่าทำไมพระเจ้าเกลียดชังเอสาวนี่จะบอกนะครับพระเจ้าไม่ได้ตัดว่าทำไมพระองค์เกลียดชังเอสาวพระองค์คอยจนกระทั่งเขากลายเป็นชาติแล้วก็เปิดเผยสิ่งที่พระองค์ได้เกลียดชังเขาพระเจ้าไม่เคยตัดว่าพระองค์เกลียดชังเอสาวหรือว่ารักยาโคบจนกระทั่งมาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมคือมาราคีนะครับเอสาวยาโคบเนี่ยสองคนได้กลายเป็นชาติเป็นต้นตระกูลของชาติคือเอโดมและอิสราเอลพระเจ้าได้ใช้อิสราเอลทุกวันนี้ก็ได้ยินชื่ออิสราเอลเป็นประเทศหรือว่าเป็นคนนะคนยิวนะครับโอ้มีชื่อเสียงมากมายในแวดวงต่างๆนะครับเป็นเวลาหลายศตวรรษนะครับอิสราเอลเนี่ยทำให้เกิดคนอย่างโมเสสโยชูวาซามูเอลดาวิดเฮเซคียาเนฮามีเอสราและคนอื่นนะครับแต่ว่าเอซาวต้นตระกูลของชาติเอโดมครับเป็นชาติที่ไม่มีพระเจ้าเอโดมนี่หันหลังให้พระเจ้าแต่อะไรครับที่ทำให้พระเจ้าเกลียดชังเอสาวและเกลียดชังเอโดมข้อ2ดูเถิดเราจะกระทำให้เจ้าเล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้เจ้าเป็นที่ดูหมิ่นอย่างมากชาติใหญ่นี้ตามที่เราเห็นในหนังสือเล่มนี้ครับตอนนี้กำลังเสื่อมตกต่ำลงโอบาดีผู้พยากรณ์นะครับได้พยากรณ์มองไปในอนาคตแต่ว่าได้เกิดขึ้นแล้วในสมัยนี้นะครับคือสมัยนี้สมัยของเราอะไรคือความบาปใหญ่ของประเทศเอโดมที่ทำให้พระเจ้าลงโทษพวกเขานะครับนั่นคือคำถามและพรุ่งนี้เราจะมาศึกษากันต่อครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมโอบาดีในพันธสัญญาเดิมครับนอกจากจะศึกษาแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ